cuvântul lui Dumnezeu din nou la Psalmul 42, unde vom citi primele 5 versete și apoi o să citesc din 1 Corinteni capitolul 6. Deci, Psalmul 42, primele 5 versete și apoi din 1 Corinteni capitolul 6, vom citi câteva cuvinte. Să ascultăm cuvântul Domnului din Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. 1 Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 17. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Tatăl nostru, Părinte din ceruri, Dumnezeu al bunătății, al dragostei, dar și Dumnezeul sfânt și înfricoșat, venim înaintea Ta în clipele acestea și, Doamne, ajută-ne să căpătăm o perspectivă echilibrată cu privire la cine ești Tu, cu privire la ce ești Tu, cu privire la ce aștepți Tu. Doamne, iartă-ne că adesea ni te închipuim după cum vrem noi și vrerea noastră este adesea după cum trăim noi. Doamne, Te rog, iartă-ne pentru această săracă percepție a ceea ce ești Tu, cine ești Tu, ce dorești Tu. Doamne, Te rog, de aceea, dă-ne lumină. Avem nevoie de ea, Doamne. Avem nevoie să ne întâlnim cu Tine, pentru ca astfel să ne vedem pe noi înșine, așa cum suntem cu adevărat, nu cum ne văd cei din jur, nu cum ne place să ne vedem, ci cum suntem în ochii Tăi. Și, Doamne, așa cum suntem în ochii Tăi, suntem de fapt. Doamne, de aceea, ajută-ne să ne vedem și noi. Și, Doamne, tot ce este nepotrivit, Doamne, tot ce este departe de ceea ce Tu ai intenționat să fim, Te rog, ajută-ne să aducem la picioarele Tale într-un duh de umilință, Doamne, și de pocăință, pentru a fi curățiți, pentru a fi schimbați, pentru a ne putea bucura de prezența Ta. Doamne, Tu ne-ai făcut pentru Tine. Ne-ai făcut, Doamne, pentru această legătură specială, deosebită. Ajută-ne să o dorim. Ajută-ne să o experimentăm. Și îți mulțumim pentru tot ceea ce ne vei spune și în seara aceasta. Și Te rog, ajută-ne să împlinim. În numele Domnului Iisus, Te rog. Amin. Luați loc, vă rog. Revin la mesajul început de dimineață și doresc să vă amintesc că ne-am angajat într-o campanie de evaluare, de verificare, într-o campanie de descoperire a stării sănătății noastre spirituale, a poziției noastre pe traiectoria spirituală pe care Dumnezeu ne-a așezat și ne vrea să ajungem în cele din urmă la destinație, să ajungem la acea împlinire a planurilor sale. O împlinire care nu s-a schimbat deloc și nădăjduiesc că suntem cu toții conștienți că planul lui Dumnezeu este să ne facă nici mai mult, nici mai puțin decât asemenea Domnului Iisus Hristos. Este scopul cu care ne-a creat de la începuturi. Încă de atunci, de când l-a făcut pe om, a spus să facem omul după chipul și asemănarea noastră. Cât din chipul lui Dumnezeu luăm, nu știm prea mult, nu știm în ce măsură, pentru că asemănarea nu este și identificarea totală. Dar este o asemănare, o apropiere. Nu știm, pentru că nimeni, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu l-a văzut pe Dumnezeu în măreția Lui, în splendoarea Lui. Nu știm de aceea cât din acest chip, dar cu siguranță Dumnezeu dorește să îmbrăcăm caracterul Lui ca niște copii prea iubiți, așa cum ne sfătuiește Pavel în epistola către Efeseni de finalul căreia ne apropiem cu studiul nostru. Fiți imitatori ai lui Dumnezeu, spune Pavel acolo. Copiați-l pe Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Și cum poți să-l copiezi pe Dumnezeu dacă nu știi ce dorește, nu vezi ce face, nu vezi lucrările lui, nu-l vezi în viața ta? V-am spus că este foarte important în această campanie să avem o atitudine de smerenie în fața lui Dumnezeu, manifestată în ascultarea cu atenția cuvântului Său, rugăciune regulată și post pentru descoperirea stării spirituale personale în primul rând. De asemenea, trebuie să avem o atitudine onestă și deschisă cu privire la cercetarea făcută de Duhul Domnului și mărturisirea celor stări și păcate pe care Duhul Domnului ni le descoperă față de Dumnezeu, față de semeni, față de biserică, față de societate. Spuneam despre acel angajat la Ford, probabil că era pe vremurile mai bune ale Fordului, care a dus acasă din uneltele cu care lucra la servici, s-a gândit că poate o să aibă ceva proiecte și pe acasă de făcut și s-a gândit să-și ia scule de acolo, că erau cele mai bune. Și purtau sigla Ford pe ele și într-o zi Duhul lui Dumnezeu l-a atins într-o asemenea măsură și l-a făcut conștient de nevoia lui după Dumnezeu și nevoia ca Dumnezeu să fie prezent în viața sa. Și zis: Doamne, Te vreau mai mult în viața mea. Și dintr-o dată Duhul Domnului a venit la el și a spus: Ești sigur? Ești sigur că mă vrei mai mult în viața ta? Pentru că dacă tu mă vrei mai mult în viața ta, eu vreau câteva lucruri afară din ea. Dacă tu mă vrei mai mult pe mine, trebuie să renunț în primul rând la ceea ce ai prin garaj. Și și-a luat sculele și s-a dus și le-a depus la magazia Ford și a spus ce a făcut. Frați și surori, așa cum vă spuneam și de dimineață, nu este suficient numai să fii conștient de ceea ce este nepotrivit în viața ta. Nu este suficient nici măcar numai să fii cuprins de remușcări, să-ți pară rău. Pentru ca procesul pocăinței să se materializeze, să se definitiveze, este nevoie de o întoarcere a ta, de renunțare la lucrurile acelea. Și este foarte adevărat, lucrurile acelea au un preț. Uneori este riscul de a-ți pierde slujba. Omul acela s-a dus cu scurele acolo știind că s-ar putea să-și piardă slujba. Cu riscul de a te duce la fratele tău cu care te-ai salutat, cu care ai zâmbit, ai râs și să-i spui: știi, de fapt niciodată nu te-am putut înghiți și nici acum nu cred că mi-e ușor. Dar îmi dau seama că este o stare neadecvată, nepotrivită, și că ori de câte ori întind mâna cu tine în aceeași farfurie și zicem că ne împărtășim din același trup, eu de fapt comit un păcat, pentru că nu vreau să am unitate cu celelalte mădulare ale trupului. Și diavolul speculează adesea mici lucruri. N-ați observat că de cele mai multe ori discuțiile noastre sunt pentru lucruri mărunte? antipatiile noastre sunt generate uneori de o privire. Uneori de o privire. Și, Doamne, la câți dintre noi ochii nu au deformații? Se uită într-o parte când, de fapt, vrem să se uite în cealaltă. Și de acolo pornesc o serie întreagă de probleme. Poate le pun eu într-o asemenea manieră încât par lucruri poate hilare, poate triviale, dar mici cum sunt, au o greutate mare în derularea vieții noastre spirituale. În derularea noastră, vieții noastre spirituale. Apoi trebuie să avem o atitudine marcată de remușcare și pocăință manifestată în renunțare la acțiunile pe care Duhul lui Dumnezeu le amendează. Este ceea ce vă spuneam și mai devreme. Apostolul Pavel a fost mereu preocupat de această cercetare, de această verificare a propriei vieți înaintea lui Dumnezeu. În mod special, bisericii din Corint, care se confrunta cu stări spirituale critice, aflate într-o poziție flagrantă cu ceea ce învățaseră ei despre Domnul Iisus Hristos, mereu le spune, verificați-vă, cercetați-vă, judecați-vă. În cea de-a doua epistole le spune, și noi putem citi în capitolul 13, versetul 5, pe voi înși vă încercați-vă, dacă sunteți în credință, cercați-vă. Și am văzut ce se întâmpla în Corint. Oamenii aceștia, pe de-o parte, prin ritualul lor, venind la olaltă, indicau că sunt în unitate. Împărtășindu-se, indicau că doresc prezența lui Dumnezeu. Participând în elementele cinei, la pâine și la rodul viței, ei de fapt demonstrau întregii lumi că sunt părtași ai jertfei lui Dumnezeu și că de acum sunt făpturi noi, cu un comportament nou, cu o atitudine nouă. Aceasta era ceea ce exprimau când se întruneau, aceasta era ceea ce exprimau în ritual, dar în realitate, inimile lor erau aceleași, inimile lor erau neschimbate și mai mult de atât, parcă nu era nicio dorință de modificare, nu era nicio o dorință de schimbare a unor astfel de atitudini. Unul s-așeza în colțul lui, își scotea pachetul și poate cu emfază mânca pentru invidia celorlalți. Altul își lua paharul lui și bea vinul lui și în cele din urmă era acolo nu numai lipsă de unitate, dar era dezorganizare. Lipsă de respect față de celălalt. Și aici este o lecție pentru noi. Acțiunile reflectă starea spirituală mai bine decât o fac ritualurile. Acțiunile noastre reflectă starea noastră spirituală adevărată mai bine decât o fac ritualurile. Putem să ne rugăm frumos și să nu-L cunoaștem pe Cel căruia ne rugăm. Putem să declamăm frumos, să prezentăm poezii frumoase și să vorbim despre o persoană cu care nu avem nicio legătură. Putem să cântăm frumos, putem să predicăm frumos, să predicăm idei, să predicăm teologie chiar și să nu avem nicio părtășie, nicio atingere, nicio ungere din partea celui în numele căruia pretindem că vorbim. Chiar că tinerilor le-am spus mărturia unui păstor care și-a întâlnit prietenul la o conferință și a fost chemat să vorbească despre sfințenie și a ținut o asemenea prelegere încât toți au rămas cu gurile căscate, dar cel mai uimit a fost tocmai prietenul care îi știa stilul de viață, care îi cunoștea trăirea, o trăire care contrazicea tot ceea ce predicase el și la sfârșit s-a dus și i-a spus, dragul meu, dar n-am înțeles. Cum de-ai predicat lucrurile acestea când tu știi bine și eu știu ce se întâmplă în viața ta? Și el a spus, dragul meu, asta e problema lor. Asta e problema lor. Ei m-au chemat să le predic, nu să le spun o mărturisire de credință. Și asta este problema multor credincioși. Ei adesea spun, de fapt, o mărturisire de credință care nu este susținută prin nimic, de evidențele concrete, practice ale trăirii de zi cu zi. Vedeți, când Dumnezeu își manifestă prezența, viețile noastre trebuie să se schimbe. Pentru că nu se pot întâmpla decât două lucruri. Oreul nostru se supune și moare față de sine, moare față de lume, moare față de fire, ca să trăiască în Dumnezeu, ori Dumnezeu ne mistuie. De fapt, mai este o variantă. Când nu ne mistuie, Dumnezeu se retrage. Și aceasta este doar îngăduință și este doar o amânare a momentului judecății. A momentului judecății. Altfel nu se poate. Altfel nu se poate. Părerea mea este că nu Dumnezeu și-a pierdut capacitatea sau puterea de a se manifesta, ci noi ne-am pierdut capacitatea de a o recunoaște. Nu Dumnezeu este cel afectat de indiferența noastră. Noi suntem afectați de indiferența noastră pentru că nu mai reușim să-L vedem pe Dumnezeu, nu mai reușim să îi recunoaștem prezența. Am devenit atât de raționali în gândirea noastră, în trăirea noastră, încât orice se întâmplă trebuie să aibă cu necesitate o justificare rațională. Trebuie să existe explicație. Și am pierdut acea sensibilitate față de mister, față de lucruri din afara noastră, față de lucruri care depășesc simțurile noastre, depășește ceea ce este palpabil, imediat. Și aceasta pentru că e o problemă de suflet. E o problemă de suflet. Cum este o problemă de suflet? Foarte simplu. Omul s-a închis față de Duhul lui Dumnezeu, față de ceea ce este din Dumnezeu în noi. Omul s-a închis și s-a închis prin trăire, s-a închis prin atitudine, s-a închis prin acțiune. V-am citit și de dimineață sau măcar am enumerat. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Duhovnicește. Priviți la lumea din jurul nostru, ce atitudine are față de Dumnezeu? Îl scoatem încet, încet din existența noastră. Nu-i mai vrem poruncile? Nu-i mai vrem numele? Nu-i mai vrem personalitatea sau identitatea? Relativizăm tot ceea ce este legat de El, spunem, dar Dumnezeu este în întreg universul acesta, Dumnezeu poate fi într-un băț, Dumnezeu poate fi într-o bucată de lemn, până la urmă Dumnezeu este peste tot. Și cum ne trage la socoteală o bucată de lemn? Pentru că nu mai vrem ca revelația să aibă sau să genereze responsabilitate morală din partea noastră. Noi vrem un Dumnezeu care să se reveleze, care să ni se arate doar pentru a satisface curiozitățile noastre sau nevoile noastre de extrasenzorial. O, ne-ar place să vedem îngeri, dar nu sunt convins că aceasta va modifica într-un fel trăirea noastră, viața noastră. Pe ce bază fac o asemenea afirmație? Pe ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Atunci când vorbește cu bogatul care era în focul veșnic și acesta îi spune, auzi, trimite pe cineva de aici din morți, trimite pe cineva de pe tărâmul acesta în tărâmul celor vii. Și Domnul spune, no, este inutil. Dacă nu vor crede ceea ce este deja scris, dacă nu vor crede legea și prorocii, scriptura care le-a fost revelată, care le-a fost oferită, nici de-ar veni cineva din morți, nu vor crede. Ce dovadă am pentru asemenea afirmație? Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la modul în care lumea noastră, lumea în care trăim, încearcă să-L batjocorească, încearcă să-L discrediteze, că a fost căsătorit cu Maria Magdalena, că a avut fiu, că de fapt n-a fost divin, că n-a fost nimic dumnezeiesc în el, a fost un om ca oricare altul, poate un pic mai deștept, poate un pic inițiat în cine știe ce căutări ale religiei, dar nimic dumnezeiesc. Pentru cei care nu sunt satisfăcuți de o asemenea perspectivă, vine Evanghelia lui Iuda și spune, dar de fapt, el nu a făcut un act de izbăvire pentru voi toți, pentru toată lumea. El s-a izbăvit pe el însuși. într-un act inițiatic, limitat doar la cei inițiați, doar la cei cu un intelect aparte. Și în felul acesta, uitați-vă ce se strecoară printre noi. Pe cine mai vrea contact cu un asemenea Dumnezeu? Sau de ce aș mai dori, sau de ce m-aș mai lupta, sau de ce aș mai vrea să fiu într-o părtășie cu El? Nu știu dacă a apărut, nu am urmărit The Da Vinci Code, The Movie, dar eu vă recomand să stați departe de El. Să stați departe de El. Nu cred că merită ca bani din buzunarul nostru să meargă la cei producători și să-i îmbogățim pentru asemenea năzbâtie, este atât de puțin spus. Năzbâtie este atât de puțin spus. Înțelegeți ce se întâmplă? Cum diavolul creează această diversiune a nebuniei prezenței lui Dumnezeu? Trebuie să fie explicații mult mai ușor de acceptat. Mai ușor de acceptat. Și ce poate fi mai ușor de acceptat decât să-L dezbraci pe Domnul Iisus Hristos de divinitate și să-L faci uman ca și tine? Cu aceleași preocupări, cu aceleași dorințe, cu aceleași instincte. Nu-i așa? Încercăm să aducem în existența noastră un Dumnezeu pe care îl, de fapt, îl dezdumnezeim, pe care îl facem asemenea nouă, ca să nu ne poată imputa nimic, să nu ne ceară să fim mai mult decât suntem, să rămânem cu efortul de a deveni doar ceea ce ne place să devenim sau vrem să devenim. De aceea Pavel, prins de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și acesta este modul în care îmi imaginez că au fost scrise aceste evanghelii, că a fost scrisă Scriptura, este imaginea lui Iuda. Imaginea lui Iuda. Cât ați citit epistola lui Iuda în ultima vreme? Aduceți-vă aminte de felul în care Iuda se apropie. Ascultați ce spune el. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Gândurile lui erau să îndemne, să le vorbească despre mântuirea cea primită de obște, și dintr-o dată gândurile lui, mintea lui este deturnată și parcă fără voia lui ajunge să scrie despre alte lucruri. De ce oare? Și cred că la fel și Pavel și toți ceilalți scriitori, cu toate că a fost mână umană acolo, a fost acea coborâre a Duhului Sfânt și acel control pe care Duhul Sfânt l-a luat și a dus lucrurile în direcția pe care noi avem astăzi în Scriptură. Și Pavel spune: zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Și v-am citit apoi cuvintele pe care le avem în această epistolă către Corinteni. Nu știți că trupul vostru a fost destinat să fie templu al Duhului Sfânt? Să fie un înveliș, dacă vreți, sau poate nici nu este bine spus înveliș, să fie un loc de întâlnire între voi și Dumnezeu. Să fie loc de întâlnire între voi și Dumnezeu. Și acum înțelegeți care este legătura între prezența lui Dumnezeu și atitudinea noastră? Uitați-vă mai sus la ceea ce spune Pavel aici. Dumnezeu dorește să fie prezent cu voi. Și trupul vostru este locul de întâlnire, dar voi îl puteți exclude pe Dumnezeu din locul acela. Prin trăirea voastră, prin acțiunea voastră, când voi vă lipiți de lucrurile lumii, voi de fapt vă dezlipiți de Dumnezeu. Și cu cât vă apropiați mai mult de lume, cu atât îl țineți pe Dumnezeu mai departe. Cine se lipește de Dumnezeu devine același duh cu El. Dar cel a cărui duh se înstrăinează de Dumnezeu începe să se dezlipească de Dumnezeu. Are sens ce am spus? V-am spus de dimineață care sunt, de fapt am început să vorbesc despre ce stinge setea noastră după Dumnezeu. Ce are efectul unei ape aruncate pe un coș de cărbuni încinși? În primul rând, așa cum am văzut, alimentarea de la ape nepotrivite, ape străine de Dumnezeu. Și de câte ori nu ne lăsăm și noi acaparați de mrejele lumii acesteia, de mirajul bucuriei exterioare pe care o afișează și, frați și surori, cu cât suntem mai prinși în lumea aceasta iconografică, imagistică, care este oferită de televizor, film, suntem de fapt transportați într-o lume ireală. Într-o lume ireală și nu știu dacă suntem suficient de conștienți de pericolul pe care ea îl reprezintă. Părerea mea este că nu ne dăm seama. Părerea mea este că nu ne dăm seama. Urmăriți numai la ceea ce se întâmplă pe micul ecran. Toți oamenii sunt frumoși, trași prin inel. Toți sunt îmbrăcați cu cele mai scumpe haine. Cei mai mulți își duc existența numai în croaziere de lux, numai... Fraților, asta e realitatea? Asta e realitatea? Dacă luați rapoartele UNESCO, veți vedea că sunt mult mai mulți copii care mor de foame decât cei care au acces la cărți, măcar. La cărți. Nu asta e realitatea. Dar este ceea ce ei ne servesc, este ceea ce reprezintă intoxicarea cugetului nostru, este ceea ce ei încep să prezinte ca ideal pentru noi. Și câți dintre noi nu cad, câți dintre oameni nu cad mreajă unor astfel de perspective. Și când se lovesc de realitate, când se lovesc de realitate, ajung la tot felul de addictions. Se refugiază în droguri, se refugiază în alcool, se refugiază în orice pentru a evita contactul cu realitatea care este diferită, dar pentru care nu au avut niciun pic de pregătire. Niciun pic de pregătire. Și pe măsură ce lăsăm asemenea ideologii, pentru că toate acestea au o ideologie în spate, nu este nimic neutru. Neutră devine mintea noastră când stăm pentru ore, probabil, în fața ecranului. Și nici măcar nu interacționăm neapărat cu ceea ce se întâmplă acolo, dar în subconștientul nostru se strecoară puțin câte puțin, puțin câte puțin, din tot ceea ce se întâmplă acolo. Din imoralitatea de acolo, din falsitatea de acolo, din luciul acela artificial al unei astfel de vieți. Cei care sunteți veniți mai proaspăt din România, vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu națiunea noastră după liberalizarea televiziunilor, când au apărut posturi după posturi și când toate telenovelele Americii de Sud, nu știu cât de bine s-or fi vândut pe acolo, dar la noi aveau mare priză la public. Te duceai în magazine și puteai să aștepți și băteai în tarabă și strigai: alo, e cineva aici? La ora 5 și un sfert sau cât era, toată lumea era fixată cu ochii pe ecran că Consuela nu mai știu pe cine nu iubea și Arabela și... Țineți minte lucrurile acestea? Dar nu numai acolo se întâmplă asta, se întâmplă aici, cu noi, între noi. Și sunt lucruri ale firii care încep să se înrădăcineze. Și lucrurile acestea normal că nu mai doresc prezența lui Dumnezeu. Știți ce am pierdut? Ați rămas, trebuie făcut ceva cu ceasurile astea. Știți ce am pierdut? Am pierdut capacitatea de a medita. Ne este teamă să mai stăm de vorbă cu noi înșine. Ba mai mult, ați auzit de Augustin, Sfântul Augustin. În tradiția ortodoxă este numit Fericitul Augustin. Cartea aceasta se numește Soliloquii și este o carte despre un dialog interior. Asta este o definiție așa pretențioasă a unui om care vorbește singur. Asta înseamnă soliloquii. Un om care stă de vorbă cu el însuși. Și în urma acestei convorbiri interioare s-a născut o carte. Pe vremea aceea, oamenii considerau că este bine să stai de vorbă cu tine însuți, să meditezi, să gândești, să procesezi, să-ți analizezi trăirile, experiențele. Astăzi, dacă vorbești cu voce tare cu tine însuți, zice că ești schizofrenic și te trimite să iei Prozac sau cine știe ce. Astăzi ne-am pierdut capacitatea aceasta. Dar vreau să ascultați ce gândea un om care stătea de vorbă cu sine însuși. Nu știu dacă e gramatical corect, dar mă rog. Dumnezeule, Tu lumină inteligibilă în care, de la care și prin care strălucesc într-un mod inteligibil toate câte strălucesc în mod inteligibil. Dumnezeule, Tu a cărui împărăție este lumea întreagă, dar pe care simțirea nu o poate cuprinde. Dumnezeule, Tu din împărăția căruia se hotărăște soarta tuturor împărățiilor acestei lumi. Dumnezeule, Tu de la care a fi izgonit înseamnă a cădea, spre care a fi îndreptat înseamnă a te înălța iarăși, în care a rămâne înseamnă a sta cu temeinicie. Dumnezeule, Tu de la care a te îndepărta înseamnă a muri, spre care a te întoarce înseamnă a reînvia și în care a locui înseamnă a trăi. Și toată aceasta este o rugăciune care se întinde pe câteva pagini. Și înainte de a cere ceva, perspectiva lui asupra lui Dumnezeu se fixează asupra măreției lui Dumnezeu. Și când se îndreaptă cu cererea lui către Dumnezeu, nu se îndreaptă către un Dumnezeu mic, un Dumnezeu care este poate la fel de uman ca și noi, poate că a existat, poate că este chiar ceva malefic în mintea lui. Nu. El deja știe că se adresează unui Dumnezeu măreț, pe care mintea noastră nu-l poate cuprinde. Un Dumnezeu înaintea căruia trebuie să te proșterni în adorare și uimire. De ce am ajuns noi atât de lipsiți de respect față de viață, față de tot ceea ce reprezintă valoare absolută, eternă și pe care Dumnezeu a revelat-o? Pentru că suntem lipsiți de perspectiva unui Dumnezeu care cere respect. Ați văzut oameni care impun respect doar prin prezența lor? Am întâlnit astfel de oameni. Oameni care n-au nevoie să spună ceva, oameni care n-au nevoie să ridice vocea, oameni care impun respectul prin însăși prezența lor. O astfel de prezență are Dumnezeu, dar niciodată nu și-o impune. Nu și-o impune, ci este o prezență pe care doar și-o expune. Și pe care noi trebuie să o recunoaștem ca să putem reacționa față de ea. Adăpare la izvoare nepotrivite, Doamne, ai milă de noi. Dă-ne lumină, dă-ne lumină, dă-ne tărie, dă-ne tărie. Pentru că dacă vrem cu adevărat să nu ne mai adăpăm la aceste izvoare la care aleargă lumea într-un potop de desfrâu, vom fi considerați sabotnici. Vom fi considerați încuiați, vom fi considerați lipsiți de cultură, vom fi considerați întârziați ai civilizației. Dar Pavel spune, asta e ceea ce cred ei că e nebunie. Pentru mine nebunie este indiferența lor față de o mântuire atât de mare. diferența lor față de o mântuire atât de mare. Vă dați seama că n-am reușit decât introducerea să o fac. Nu vă speriați, o să termin la timp. Cea de-a doua atitudine critică este ignorarea lui Dumnezeu. De altfel, când începi să te îndrepți către alte izvoare, încet, încet te înstrăinezi de Dumnezeu și ajungi indiferent față de El, ajungi să-L ignori, să-L neglijezi. Atunci începi să-L întristezi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Începi să-L întristezi. O diferență, dacă ați observat-o, și cred că fratele Țon a fost cel care a afirmat-o în termeni foarte clari. O diferență între fire și Duhul Sfânt este că pe când firea pământească încearcă să controleze, pe când lumea încearcă să controleze, Duhul Sfânt doar călăuzește. Este o diferență. Duhul Sfânt vine și spune: aceasta este calea, uită-mă, merg înaintea ta, dacă vrei, urmează-mă. Firea nu așa procedează. Firea îți prinde capul și îți întoarce și spune: mergi pe aici, mergi pe aici. Și de multe ori cauți să te împotrivești și vrei să asculți de Duhul și ea iar te prinde și iar te întoarce. Un examen simplu funcționează diferit pentru partea feminină, diferit pentru partea masculină, dar în esență este același principiu. Încep cu partea feminină pentru că nu vreau să intru în detalii care pot fi cu atingeri nepotrivite. Dar partea feminină, și voi nu vă supărați pentru că știți că și în partea noastră funcționează. Treci pe lângă o rochie care îți place. Și te uiți, e frumoasă? Crezi că ar sta bine? Crezi că soțul i-ar place? Crezi că colegele te-ar invidia? Te uiți la preț, faci calculul și zici: e cam scumpă. Și te duci până la colț și pentru nu știu ce motiv ți-ai adus aminte că trebuie să fii în partea cealaltă. Și pe unde treci? Tot acolo. Este sau nu este? De unde știu eu? Nu? Nu sunt femeie. Dar eu știu că noi bărbații avem ochii îndreptați spre alte ținte. Și nouă ni se întâmplă. Și știi că nu-i bine și știi că nu trebuie și totuși privirea ți se întoarce. Este? Fire? Duh? Sunt convins că aș fi putut găsi un exemplu mai fericit, dar cred că ați înțeles bine ce vreau să spun. Ați înțeles bine ce vreau să spun. Și ajungi indiferent, pentru că Duhul îți spune astăzi nu e bine și tu mergi tot pe calea ta, și spune mâine nu e bine și tu mergi tot pe calea ta. Și până la urmă, este foarte adevărat, Duhul nu ne părăsește. Domnul Iisus Hristos a spus: Duhul a venit să stea. A venit să stea. Dar dacă tu nu-i dai loc în viața ta, în cele din urmă, întristat. Îmi place de asemenea imaginea pe care fratele Țon o folosea, spunea: Duhul este un porumbel gingaș. Un porumbel gingaș. Și ați văzut cât sunt de frumoși și gingași porumbei, dar cât sunt de sperioși, cât de repede zboară când te apropii cu violență de ei, când îi bruschezi. Și nu uitați, Duhul este prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Noi o vrem sub alte aspecte, noi am vrea să o simțim într-o manieră, care să izbească, am vrea să simțim ceva, am vrea să vorbim altfel, am vrea să descoperim, Doamne, ce ne-ar place să mai descoperim, și mai ales dacă am descoperit despre câteva persoane despre care știm noi, și manifestări de genul acesta, răsunătoare, când de fapt El vine cu pace, El vine cu liniște. Și El vine să planteze în noi și să sădească în noi ceea ce este din Dumnezeu. Adăparea la izvoare străine, alimentarea la izvoare străine, indiferența și în cele din urmă solicitarea excesivă a binecuvântărilor, a rezervelor cu care ne binecuvântează Dumnezeu. Ați auzit de motorul acestea, de spoturile acestea publicitare: trăiește-ți viața din plin. Live your life to the fullest. Și spune să mergi și să nu dormi nopțile și să stai și să te bucuri de nu știu ce. Și toate aceste lucruri în cele din urmă aduc și trupul tău într-o stare de secăciune. Frați și surori, Dumnezeu a făcut toate lucrurile după un ritm. Este adevărat lucrul acesta sau nu e adevărat? Gândiți-vă, după primul cuvânt creator a spus și a fost o seară și a fost o dimineață. Și Dumnezeu a imprimat în creația Lui această ritmicitate pe care noi oamenii în lăcomia noastră am distrus-o. Am distrus-o. Și industrializarea, și nu vreau să credeți că acum condamn toată tehnologia, dar rând pe rând lăcomia noastră ne îndeamnă la excese. Și cred că noi cei care trăim aici în America experimentăm din plin lucrurile acestea. Experimentăm din plin. De ce credeți că este degringolada aceasta? Acum ai ore încât trebuie să faci overtime și acum nu mai ai nimic de lucru. Că nu tot acest flux generat adesea de lăcomia noastră. Și când trupul este obosit, duhul este și el apăsat și totul ți se pare negru și sumbru și nu mai ai nicio plăcere de nimic și nimic nu te mai poate satisface și zici că Dumnezeu te-a părăsit și că Dumnezeu ți-a dat povară și câți nu se roagă pentru slujbe și după ce le au zic: Doamne, ce povară este! Și este toate din pricina dezechilibrului pe care l-am lăsat să se așeze în viața noastră și să se accentueze tot mai mult. Trăim într-o societate a exceselor. Mâncăm în exces. Bem în exces. Ascultăm muzică în exces. Ne uităm la filme în exces. Relațiile noastre sunt excesive și abuzive, cele mai multe dintre ele. Ne plac doar cei care ne cântă nouă în strună, doar cei care răspund cum vrem noi. Sunt excese. Și în excesele acestea Dumnezeu nu-și mai are locul. Nu-și mai are locul. Ce facem? Pentru că până acum am diagnosticat. Ce facem? Și nu o să intru în detalii, vreau doar să vă prezint trei aspecte foarte importante. Așa cum am spus, nu o să intru în detaliu, o să le explic mai în detaliu data viitoare. Iar în primul rând, stabilește și respectă un timp zilnic de întâlnire cu Dumnezeu. Stabilește și respectă un timp zilnic de întâlnire cu Dumnezeu. Și doar atât vreau să vă spun, pentru că ăsta este de fapt punctul de pornire. Gândiți-vă la Daniel în vechime, omul acesta care, cred eu, a trecut prin schimbări pe care puțin dintre noi le-au experimentat. Smuls realmente de la o vârstă fragedă din mijlocul familiei lui, culturii lui, transferat într-o cultură străină, Dumnezei străin, totul era diferit pentru el acolo. De asemenea, sunt câteva detalii pe care o să le ocolesc și care totuși i-au afectat viața. Și în toate astea auziți ce făcea Daniel. Daniel 6:10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeu. De ce? Pentru că era o situație de criză? Nu. Cum făcea și mai înainte? Omul acesta stabilise și respecta un timp de întâlnire cu Dumnezeu. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu. Noi suntem o generație on the move. Mișcăm în permanență, ne mutăm dincolo încoace, avem nevoie de câte 2-3 lucruri să ne atragă atenția. Muzica când într-o parte, urmărim știrile în cealaltă, suntem atenți la telefon că trebuie să sune prietena. De toate avem timp, parcă. Cel mai puțin acest timp pentru Dumnezeu. frați și surori, dacă nu plecați cu nimic în seara aceasta de aici, ci doar cu această hotărâre de a stabili un timp de întâlnire cu Dumnezeu și de a-L respecta. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu și de a-L respecta. Iov, spune, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din fiii lui câte o ardere de tot. Spunea, poate fiii mei au păcătuit. Domnul Iisus Hristos, pe când ceilalți dormeau, El se retrăgea într-un loc singur să se roage. Cine? Fiul lui Dumnezeu. Petru spune, pe când la ceasul al nouălea, pe când eram pe acoperiș, și ce făcea? Se ruga. Spurgeon mai târziu spunea, mă întâlnesc cu Dumnezeu, nici regina să nu mă deranjeze. Nici regina să nu mă deranjeze. Avem nevoie de un astfel de timp. Prea ne-am obișnuit cu rugăciunile acestea lapidare, rugăciunile acestea în fugă. Na, Doamne, hai că am întârziat. Copile, trebuie să prindem autobuzul. Doamne, ai milă de noi, ai grijă de noi. Am plecat, bye, ne întâlnim diseară, dacă mai avem timp. Am citit zilele acestea o cărticică, Practicing the Presence of God, fratele Laurențiu, un călugăr de prin începutul secolului al XVII-lea. Este o cărticică micuță și este singurul material care a rămas și, de fapt, este alcătuită din corespondențe și un dialog pe care l-a avut cu un altul mai tânăr. N-a fost un om al cărților. N-a stat într-o bibliotecă. Era într-o mănăstire și, pe când alți călugări se îndeleniceau cu literatura, cu cărțile, cu slujbele, el era de serviciu la bucătărie și mi se pare că a făcut-o 15 sau 20 de ani și spunea el, am urât lucrul acesta, dar tocmai atunci când curățam cartofi și ceapă, Dumnezeu m-a făcut conștient că este una dintre cele mai înălțătoare slujbe în care el este prezent. Și a dezvoltat zi după zi o stare de părtășie cu Dumnezeu, încât a ajuns un model pentru toți cei din vremea lui și iată, acum, la atâția ani, încă se vorbește despre el și cartea lui încă este populară. Este vorba de hotărâre, frați și surori. Nu de altceva. Nu de altceva. Este vorba de hotărârea noastră. Vrem sau nu vrem? De noi depinde. Domnul este gata. El este gata. El vrea să inunde ființele noastre. Vrea să ne dea acea pace pe care nimeni și nimic nu ne-o poate da. O pace pe care în niciun caz nu putem primi de la lumea aceasta. Vrea să fie în viețile copiilor săi. Doar de noi depinde. Spune cuvântul lui Dumnezeu și cu asta încheie. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva, vrei să deschizi în seara aceasta? Poate ai avut ușa deschisă și înainte, dar poate preocupările, poate grijurile, poate slujba, poate familia, poate cine știe ce, au pus un par la ușa aceea. Este timpul să deschizi. Haideți să plecăm capetele.